știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Activista LGBT, deputata mexicană Salma Luevano, care din punct de vedere biologic este bărbat, a propus o lege pe 21 septembrie care să-i penalizeze pe slujitorii de cult sau bisericile care predică despre sexualitate așa cum este definită în Biblie. Iar în Iran protestele continuă după omorârea unei tinere pentru purtare de haine nepotrivite. Rămâneți cu noi, începem! Îmbrăcat într-o ținută purtată de papi, un parlamentar mexican transgender a propus o lege care să penalizeze slujitorii de cult sau bisericile care exercită, cităm, acte de discriminare din cauza identității sexuale sau de gen a oamenilor. Paradoxal, predicarea biblică tradițională este considerată discurs de ură. Comentăm astăzi la Lumea religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă, pe o știre pe care nu o întâlnești și nu o citești în fiecare zi.
Bine v-am regăsit!
Iată, în Mexic, acest parlamentar care spune că Biblia conține un discurs de ură și, prin urmare, ar trebui să se întâmple ceva în privința ei, să se rescrie părți din ea, să se modifice. Cât despre liderii religioși, ce să spunem, să fie penalizați.
Da, este surprinzătoare nu știrea, ci locul unde se întâmplă evenimentul, pentru că, iată, avem de-a face cu Mexic. Mexicul, pentru foarte mulți ani, a fost o țară conservatoare, foarte conservatoare, religioasă în esența ei, catolică în majoritate. De aceea, apariția unui transgender în Parlamentul mexican este de-a dreptul surprinzător. Aceasta arată că progresismul californian coboară din punct de vedere geografic spre Mexic și, iată, spre țările Americii Latine.
Iar
în ce privește propunerile pe care le aduce în fața Parlamentului, da, sunt un drept pentru un parlamentar să facă tot felul de propuneri și unele propuneri sunt într-adevăr surprinzătoare ca și aceasta. Să-i penalizeze pe cei care au o predicare tradițională, adică folosind ca fundament cuvântul lui Dumnezeu Biblia și în același timp consideră că tot ceea ce se predică din punct de vedere tradițional din Biblie este o incitare la ură. Bineînțeles că fondul este cel care amintește de sexualitate, de gen. Și din punctul lor de vedere ar trebui ca Biblia să fie rescrisă. Este interesant că nu s-a cerut pentru nicio altă carte de vreun autor din această lume, cărți recunoscute, cărți faimoase, tipărite în mii, zeci de mii, sute de mii de exemplare, nu s-a cerut să fie refăcute, reașezate, limbajul să fie modificat. De aceea surprinde faptul că dintre toate Biblia este singura despre care se vorbește că trebuie neapărat să fie modificată. Nu este doar cerința LGBT-ului, ci putem să vorbim și de anumite grupări religioase care cer modificarea Bibliei. De ce? Pentru că ei spun că Biblia ar trebui să fie adusă la zi, să corespundă societății de astăzi, să corespundă grupurilor sociale din timpul acesta și mai ales probabil că s-ar dori un limbaj care să nu fie absolut deloc penetrant, motivant, care să ajute la schimbarea unei vieți, ci pur și simplu să gâdile cumva pe creștet, să mângâie pe creștet pe toți cei care aparțin societății de astăzi.
S-ar putea atinge un asemenea scop? Aș vrea să vedem puțin motivația parlamentarului mexican. Știm, spune el, că un număr mare de lideri religioși se opun drepturilor noastre fundamentale. Ei clasifică populația noastră LGBT ca fiind cauza relelor și a păcatelor.
Acum, între limbajul religios și între ce se spune și ce aud aceste mișcări, grupări sexuale din timpul nostru, cu siguranță este o diferență, pentru că este suficient să faci o simplă amintire, o simplă asociere a unor evenimente din Biblie cu situația prezentă și în momentul acela aceste grupări iau foc imediat. De aceea cred că nu ar trebui să privim doar din perspectiva acestor grupări LGBT. În același timp ar trebui să înțelegem că și limbajul creștin ar trebui să fie nu religios, ci ar trebui să fie biblic. Și atunci am putea înțelege mesajul plin de dragoste al Domnului Hristos, dar în același timp ce este corect este corect, ce este frumos și ce este păcat din perspectiva Bibliei trebuie să rămână păcat, chiar dacă lucrul acesta e dureros pentru anumite persoane.
S-ar putea atinge un asemenea scop, acela de a se rescrie părți din Biblie, că despre asta este vorba. Știm doar că reacțiile n-au întârziat să apară. Și iată câteva declarații. În Mexic, spun lideri religioși, ne aflăm în pragul persecuțiilor religioase alimentate de grupurile transgender prezentate în Camera Deputaților. Da? Deci există o anumită presiune, un conflict, aș putea spune, deja deschis. S-ar putea atinge cele două scopuri. Pe de o parte să umblăm la Biblie, pe de altă parte să închidem... Să spunem, să avem grijă de discursul liderilor religioși, a pastorilor, preoților, când vine vorba de acest subiect.
Ar trebui să amintim ascultătorilor noștri că sunt anumite Biblii care au fost rescrise după pozițiile pe care anumiți lideri religioși ai unor grupări sau secte, cum sunt numite, sau ale unor grupări gen LGBT, au cerut. Sunt anumite Biblii care circulă într-un grup destul de restrâns, care într-adevăr au fost modificate, au fost scoase aceste părți din Scriptură care acuză, condamnă, care nu sunt de acord cu pozițiile acestor grupări. Dar ca să vorbim la nivel general ca o Biblie să fie modificată și acceptată de bisericile creștine, în mod special evanghelice, dar de ce nu și de bisericile tradiționale, cred că lucrul acesta este greu de crezut, cel puțin în momentul acesta. Biblia va rămâne totuși Biblia, chiar dacă anumite grupări își vor face, să-i spunem așa, o mică Biblie a lor. În ceea ce privește cel de-al doilea aspect, deja se vorbește destul de mult și noi am mai vorbit în alte emisiuni despre lucrul acesta, de dictatura minorităților. Și este posibil ca această dictatura minorităților, indiferent că este vorba de minorități sociale, culturale, sexuale, gen LGBT sau alt tip de grupări, să devină la un moment dat mult mai agresive decât au fost majoritățile cu aceste grupări minoritare. De aceea este posibil să asistăm la anumite legi care să restrângă diverse libertăți și în mod deosebit libertățile, în mod special libertățile grupărilor creștine. Lucrul acesta este de așteptat și dacă este să privim și dintr-o perspectivă a Bibliei, așa cum apare în cărțile profetice, Daniel și Apocalipsa, înțelegem că vom asista la un timp în care cei care îl urmează pe Hristos vor avea destul de multe restrângeri în ce privește mesajul biblic așa cum este el.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Protestele au continuat în Iran după moartea unei tinere curde de 22 de ani, după ce a fost arestată și aparent bătută de poliția morală iraniană. Forțele iraniene au reținut-o pe Mahsa Amini pe 16 septembrie 2022, pentru că și-a purtat hijabul, nu a purtat hijabul conform regulilor. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Haideți să vedem ce este și cum funcționează, cum a apărut poliția moralității în Iran.
Da, pare scoasă dintr-un film distopic această idee, dar este reală. Sunt unități speciale ale poliției care patrulează pe străzi și vânează, spune-i, persoanele care nu sunt îmbrăcate adecvat, chipurile și vorba și femei, dar în practică sunt numai femei care sunt vânate. Sunt patrule de 6 persoane, 4 bărbați și 2 femei, care sunt instruiți să meargă în special în locurile aglomerate și să aresteze femeile care nu poartă hijabul în mod corespunzător. Declara un ofițer din această poliție, ni se spune că motivul pentru care lucrăm în poliția moralității este a proteja femeile. Dar dacă nu se îmbracă corect, atunci pentru că dacă nu se îmbracă corect, atunci bărbații pot fi provocați și le pot face rău. E ciudat, fiindcă dacă trebuie să ghidăm lumea, atunci de ce trebuie să ne ducem în zonele aglomerate unde e posibil să facem mai multe arestări, ca și cum am merge la vânătoare? Comandanții se așteaptă să-i băgăm în dubă. Spune el, de câte ori mi-au dat lacrimile când am făcut lucrul acesta, nu sunt unul de-al lor, dar dacă nu fac datoria, dacă nu am destule arestări, o să spună că nu fac treaba bine. Pedepsele merg de la avertisment, amendă, închisoare, biciuire și așa mai departe. Cum a început toată treaba asta? După Revoluția Islamică din 79, în care șahul dictator a fost dat jos, soția lui era considerată liberală, imediat ayatollahul care a preluat conducerea a impus o purtare obligatorie a eșarfelor, a hijabului pentru toate femeile. Apoi, în 81, s-a diversificat legea și s-a specificat portul islamic modest, care includea și o pelerină care să acopere tot corpul și o mantie care să le acopere brațele. În 83 s-au impus și pedepse, și anume 74 de lovituri de bici și 60 de zile de închisoare pentru femeile care nu poartă corespunzător hijabul. Deci ideea este că dacă porți baticul ăsta, dar se vede părul, deja înseamnă că nu-l porți corespunzător.
Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această tânără, Mahsa Amini. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns? Ea, practic, a fost omorâtă.
Da. Ea este iraniană, dar de origine curdă, educată într-o familie intelectuală. Și a fost arestată lângă metrou, în timp ce mergeam împreună cu fratele ei, sub pretextul că nu purta hijabul în mod corespunzător. La protestele fratelui, poliția a spus că o duc să-i dea niște lecții de bună purtare și o să-i dea drumul într-o oră. Asta nu s-a mai întâmplat, pentru că a ajuns în comă la spital și 2 zile mai târziu a murit. Din autopsie se pare că a fost bătută în mod repetat în cap. A fost lovită în cap de multe ori până când a intrat în comă. Asta a stârnit multe proteste pe străzi în Iran ale populației feminine, special dar la cărora s-au alăturat și bărbații.
Care au fost reacțiile după moartea fetei, dincolo de faptul că au fost proteste? Există organizații care să exprime, să fie exprimat un punct de vedere? Avem reacții din zona politică sau chiar religioasă?
În privința protestelor, cifrele diferă. ONG-urile spun că au fost ucis peste 76 de protestatari. Guvernul spune că doar 40. Pe plan internațional au avut loc multe reacții al reprezentanților ONU sau al diferitor state democratice care au condamnat brutalitatea poliției și legile care fac posibil această brutalitate în Iran. Amintim că Iranul este pe locul 9 al țărilor care persecută creștinismul, de exemplu, nu numai femeile care nu se îmbracă corespunzător. Deci libertate nu există. Totuși, autoritățile iraniene spun că liderii internaționali care îi critică nu vor decât să destabilizeze țara și liniștea și că exagerează în declarațiile lor.
Un ofițer, și chiar ați amintit, al unei unități de la poliția aceasta a moralității, a declarat, fără să-și decline identitatea pentru BBC, despre modul în care funcționează poliția aceasta a moralității și el a declarat că în general se simte rău făcând lucrul acesta și spus, însă li se spune că motivul acesta este unul bun. pozitiv, că femeile sunt protejate. De asemenea, după acest incident, oficiali ai guvernului iranian au cerut desființarea poliției morale. Am putea asista la schimbări majore de abordare, de mentalitate.
Greu de crezut. Președintele țării a cerut ministrului de interne să investigheze cauza incidentului cu urgență și deosebită atenție. Asta a fost cererea oficială. Apoi președintele Parlamentului iranian a declarat că va evalua o posibilă modificare a metodelor pe care le folosește această poliție a moralității, dar nu desființarea ei. Și după o întâlnire cu ușile închise în care au discutat problema aceasta, au spus că deputații și oficialii țării insistă asupra punerii în aplicare a legilor islamice, inclusiv a hijabului, care sunt principii importante pentru ei, iar forțele poliției sunt obligate să respecte îndatoririle legale. Așa că nu vedem o dorință clară din partea oficialităților. Acum, noi știm ce s-a întâmplat cu primăvara arabă, nu? În care din interiorul țărilor oamenii au răsturnat guvernele autoritare și au impus guverne religioase. Acum, este posibil să asistăm la o a doua primăvară arabă în care oamenii să-și dea seama că nici guvernele religioase, nici dictatura religioasă nu este optimă pentru țările islamice și să ajungă la o adevărată democrație și libertate pentru toți. Să sperăm, dar de moment sub actualul guvern slabe șanse să se întâmple vreo modificare pozitivă.
Cristian Dobra, mulțumesc pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Cât de diversă, cât de diferită este lumea religioasă în care trăim. Am avut știrea din Mexic, o extremă, și mergem către Iran, o altă extremă. Cum comentați?
Nu reușim să trăim într-o societate echilibrată. Iată, suntem dintr-o extremă în cealaltă și este greu de crezut că se va ajunge într-un timp scurt în zona aceasta islamică la un echilibru de înțelegere în ce privește statutul femeii și statutul bărbatului. Întorcându-ne la zona Iranului, se pare că această tânără făcea parte din minoritatea curdă. Acesta este și motivul pentru care a fost o reacție mult mai mare în zona de nord, spre Irak, spre Azerbaijan, acolo unde este minoritatea curdă este totuși majoritară. Reacțiile care au apărut nu au militat atât de mult pentru drepturile femeilor, când a fost mai degrabă o scânteie pe care societatea iraniană o așteaptă de mult. Desigur că dacă se va ajunge la, hai să spunem, o revoluție în Iran, se dorește și rezolvarea unor drepturi ale femeilor, nu doar din punct de vedere religios, ci și din punct de vedere social, civil. Nu știm. Așteptăm,
nu știm,
să vedem încotro vor merge evenimentele, însă cert este că s-a pornit o avalanșă pe care nimeni nu știe dacă o mai poate opri. Nici măcar președintele, care este un ultraconservator și care la început a fost foarte categoric, acum a început să dea înapoi pentru că își dă seama că trebuie să fie mult mai moderat în vorbire, deși în acțiune nu va fi deloc moderat.
Mergem mai departe. Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă pentru Biserica Ortodoxă și Greco-Catolică. Iar creștinii de pretutindeni respectă cu strictețe. Acoperământul Maicii Domnului este marcată în calendarul creștin-ortodox pe 1 octombrie cu cruce roșie, care este însemnătatea acestei sărbători. Vă spunem chiar acum, împreună cu pastorul Benone Lupu, bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă salut cu drag.
Așadar, iată, în România, cel puțin, s-a sărbat în weekendul acesta, sâmbătă, Acoperământul Maicii Domnului. Care sunt rădăcinile sărbătorii?
Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare care se vrea a fi foarte veche, legată de tradiția Sfântului Andrei, care ar fi văzut într-o viziune pe Maica Domnului rugându-se pentru popor și acoperând pe credincioși cu poarele mantiei ei. Însă această informație nu este reală. Faptele apostolilor, faptele lui Andrei, pe care am avut ocazia să le răsfăiesc zilele acestea, și chiar în varianta coptă și cea în papirusul de Utrecht, nu amintește nimic de acest moment, acest eveniment, iar Andrei nu este apostolul, este un călugăr din secolul al X-lea, numit și nebunul sau primul din seria de nebun pentru Hristos, Andrei nebun pentru Hristos, deci n-a avut de-a face nimic cu apostolul. Se știe despre Andrei că avea un comportament ciudat, iată, se comporta ca un nebun. Informațiile sunt contradictorii, chiar am în mână dicționarul Sfinților și spune că sunt multe probe ca acest călugăr să nu fi existat niciodată. Deci, iată, o sărbătoare care n-a existat în Biserica creștină pentru 1000 de ani, care se naște în contextul epocii medievale, cu rădăcinele în învățătura, în predica unui călugăr, care nu sunt prea multe probe că ar fi existat vreodată.
De ce se numește acoperământul Maicii Domnului?
Foarte bună întrebare. Apare datorită unei confuzii care s-a făcut de-a lungul timpului în jurul cuvântului grec skepe, care poate fi folosit pentru mijlocire, intercesiune, protecție sau pentru acoperământ voal. Nu? Deci a fost confuzia aceasta în jurul cuvântului. Unii au folosit-o legând-o de intercesiunea, mijlocirea Maicii Domnului ca Theotokos, născătoarea de Dumnezeu, deci mijlocirea născătoare de Dumnezeu pentru credincioși, și alții au folosit-o pentru acoperământul, pentru voalul Maicii Domnului. Interesant că în Constantinopol, în secolul al X-lea, așa pe 11-12, odată cu invazia cruciaților, existau multe relicve de ale Sfinților, dar și mai multe de ale Maicii Domnului și ale lui Iisus Hristos. Între acestea, la loc de prestigiu, era voalul Maicii Domnului, brâul Maicii Domnului. Și Beatrice, dăm voie, pentru că e un subiect pe care îl cunosc destul de bine. Voalul Maicii Domnului nu exista doar la Constantinopolul în perioada aceea, și bineînțeles și în secolul următoare, îl găsim până în vremurile noastre la Cartes, în Franța, la Roma, la Napoli, la Veneția, în Spania, în România, iată avem la Feldru o bucată din valul Maicii Domnului, ca să nu mai vorbesc de brâul Maicii Domnului, care are un concurent foarte serios în Italia, la brâul de la Muntele Athos, este vorba de brâul de la Prato Vecchio, și Papa Ioan Paul al II-lea a emis un decret prin care afirmă că acesta este brâul cel adevărat și nu cel de la Athos. Pe lângă cele două brâie, iată, mai sunt încă patru care de asemenea sunt împrăștiate peste tot prin Europa, considerate adevărate. Iată, e vorba de o confuzie de nume, de titluri, de haine, deci o sărbătoare confuză, dacă aș vrea să folosesc titlul cel mai precis, care nu are de-a face nimic cu Biblia, cu istoria creștinismului, așa cum o cunoaștem din epoca temporie.
Bun, atunci ce legătură este între Maria, mama Domnului, și această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului?
Deci, dacă este să rămânem la Theotokos, născătoarea de Dumnezeu, așa cum apare cuvântul, deci a fost și este încă o problemă foarte mare, pentru că titlul născătoarea de Dumnezeu, poate să fie înțeles ca fiind cea care naște pe Dumnezeu. Ori este știut, așa cum spune Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, deci e vorba de o voce importantă a Bisericii Ortodoxe, Biblia o numește pe Maica Domnului Maica Domnului și este suficient. El nu o recunoaște ca fiind Theotokos. Nici în Europa Sfântul Ambrozie, care azi de asemenea este un mare lider religios, spune Hristos nu are început dintr-o fecioară, El este veșnic. Deci titlul Theotokos este problematic, spune Ambrozie. Maica Domnului naște omul, nu-l naște pe Dumnezeu. Deci este o dogmă care a fost introdusă forțat în secolul al IV, al V-lea cu Efes și Calcedon.
Ce spune Biblia despre protecția Maicii Domnului? Pentru că asta ar fi ideea de acoperământ, ar aduce un fel de protecție.
De protecție, de mijlocire, de susținere. Da. Biblia spune foarte clar că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu și acela nu este Maica Domnului, este Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi. De asemenea, spune foarte frumos Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 1-3, vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, care după trup a fost născut din Maica Domnului, Maria, sora noastră mai mare în credință, dar care este deopotrivă cu Dumnezeu din veșnicie. Iată, aceasta este poziția biblică.
Mulțumesc mult, Benona Lupu, ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult! Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Iată și o sărbătoare pe care am simțit-o în weekendul care a trecut. Cum comentați pe de-o parte, pe de-altă parte, cum citim astfel de știri, cum ne poziționăm?
Ca orice sărbătoare, și sărbătoarea aceasta are nevoie de o așezare pe un fundament istoric. Orice tradiție trebuie să fie bazată pe o minune și lucrul acesta, așa cum a fost amintit și de Beni, se trage de undeva din secolul al IX-lea, când se pare că o armată slavă rusească cu multe corăbii s-a îndreptat spre Constantinopol. Și acest Andrei a avut o viziune mistică în Biserica Vlaherne din Constantinopol, a văzut-o pe Maica Domnului, a cerut să se mijlocească pentru ei. În momentul în care s-a rugat și în cele din urmă viziunea aceasta a început să se destrame, ridicându-se spre cer, a lăsat asupra lor voalul acela și în felul acesta a apărut sărbătoarea acoperirii de către Maica Domnului și problema constantinopolitană s-a rezolvat întrucât invadatorii slavi, păgâni la vremea aceea, au fost îndepărtați. Deci iată, avem o tradiție bazată pe o minune, pe un miracol. În realitate, această minune apare mult mai târziu relatată, undeva prin 1113, mi-am și notat în cronica vremurilor trecute, de către Nestor, cronicarul, care a adus în atenție o posibilă minune, un posibil miracol care stă la baza acestei sărbători. Însă nimeni nu poate să justifice, să certifice că evenimentul acesta a avut loc, ca de altfel multe alte evenimente care sunt în tradiția creștină. Întorcându-ne acum la
poziționarea
noastră față de evenimentul acesta, dincolo de sărbătoare, dincolo de tradiție, de partea mistică, de posibilitatea sau imposibilitatea relatării unui adevăr, noi știm din Biblie un lucru foarte clar. Nu există un alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât Iisus Hristos. Orice altă mijlocire înseamnă o pierdere de timp și înseamnă o abandonare a valorilor biblice așa cum ne sunt ele date.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Am comentat împreună lumea religioasă. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Să facem același lucru. Aici se încheie lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!